რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის სამხედრო უწყების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ არ დაუშვებს ქვეყანაში რუსეთიდან გამოგზავნილი ჰუმანიტარული დახმარების შესვლას, ვიდრე ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ არ იქნება სერტიფიცირებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ის აგზავნის ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში და ტვირთი გადაკვეთს საზღვარს მხოლოდ წითელი ჯვრის ორგანიზაციის ეგიდით. 280 სატვირთო მანქანისგან შემდგარი კოლონა, რომელსაც რუსეთის თქმით ჰუმანიტარული დახმარება გადააქვს, 12 აგვისტოს დაიძრა რუსეთიდან უკრაინისკენ. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ განაცხადა, რომ ტვირთს ზედამხედველობას გაუწევენ ეუთოს წარმომადგენლები. რუსეთი აცხადებს, რომ ტვირთი შედგება საკვებისგან, მედიკამენტებისგან, საძილე ტომრებისგან და მცირე ზომის დენის გენერატორებისგან. თუმცა წითელი ჯვარი, რომელსაც ოპერაციის კოორდინაცია ევალება, აცხადებს, რომ არ იცის რა ტვირთია, რითია დატვირთული სატვირთო მანქანები ან რა მარშრუტი აქვთ. უკრაინა დათანხმდა ჰუმანიტარული ტვირთის მიღებას, თუ ის იქნება საერთაშორისო და რუსეთის ყოველგვარი სამხედრო ესკორტის გარეშე. უკრაინის სამხედროთა თანახმად, ტვირთი რუსული ავტომანქანებიდან უნდა გადაეტვირთოს წითელი ჯვრის ტრანსპორტზე. უკრაინასა და დასავლეთში შიშობენ, რომ რუსეთმა შეიძლება ჰუმანიტარული დახმარების საფარქვეს ჯარი შეიყვანოს უკრაინაში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარაფი 12 აგვისტოს აპირებს ერს მიმართოს პოლიტიკური დაძაბულობის განსამუხტავად. პაკისტანში ორი ოპოზიციური ჯგუფის მიერ ორ დღეში მასობრივი საპროტესტო აქციებია დაგეგმილი. ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციური პარტიების აზრით, 2013 წლის არჩევნები, რომლის შედეგადაც შარიფმა გაიმარჯვა, გაყალბებული იყო. ნავაზ შარიფი პაკისტანის მედიის ცნობით აპირებს ხაზი გაუსვას თავისი მთავრობის მიღწევებს და მოუწოდოს ხალხს პროტესტის პოლიტიკის უარყოფისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ერაყის პრემიერ-მინისტრად ჰაიდარ ალ-აბადის დასახელება იმედის მომცემი ნაბიჯია წინ. ობამამ აბადის მოუწოდა ჩამოაყალიბებინა ახალი ინკლუზიური კაბინეტი, რაც შეიძლება სწრაფად. მან აღნიშნა, რომ ერაყი მძიმე დღეების წინ იდგა და მოუწოდა ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს ერთად ემუშავათ. ობამას თავის განცხადებაში არ უხსენებია ერაყის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი. მას ბრალდებენ, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებებს აღვივებს, როცა ერაყი ისლამისტურ ამბოხებას ებრძვის. ირანი ერაყის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის მთავარი მოკავშირე აცხადებს, რომ მიესალმება მალიკის ნაცვლად ჰაიდარ ალ-აბადის კანდიდატურის დასახელებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ჩავა ყირიმში, სადაც ის შეხვდება უსაფრთხოების უწყებების მესვეურებს და მიმართავს მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, რომლებიც მასთან ერთად იმგზავრებენ. პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით, პუტინი სევასტოპოლში უხელმძღვანელებს უშიშროების საბჭოს შეხვედრას. პუტინთან ერთად ერთში იქნებიან პრემიერი მედვედევი და დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი. ესპანელი მღვდელი ებოლას ვირუსით გარდაიცვალა მადრიდის საავადმყოფოში. 75 წლის მიგელ პახარასი პირველი ევროპელია, ვინც ებოლას მსხვერპლი გახდა. საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული ოლეგ მელნიკოვის აღიარებით ჩვენებას ეწოლის შედეგად მიიჩნევს მისი ყოფილი ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად, ველიჯანაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინიდან ექსტრადიციის შემდეგ მელნიკოვი თავად საუბრობდა ოჯახის წევრების მეშვეობით ზეწოლის შესახებ, რასაც ადვოკატის თქმით ალბათ ვერ გაუძლო. და ბოლოს, ამერიკელი მსახიობი და კომიკოსი რობინ უილიამსი კალიფორნიაში თავის სახლში მკვდარი იპოვეს. ის 63 წლის იყო. პოლიციის განცხადებით სიკვდილის მიზეზი აფიქსიით გამოწეული თვითმკვლელობა გახდა. საბოლოო დასკვნა გამოძიების შემდეგ გახდება ცნობილი. მიმდინარე წლის ივლისში ჟურნალისტები წერდნენ, რომ რობინ უილიამსი ნარკოტიკებზე და ალკოჰოლურ დამოკიდებულების პროგრამის ფარგლებში საგანგებო კლინიკაში მკურნალობდა. ის ოსკარისა და რამდენიმე ოქროს გლობუსის მფლობელი იყო. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახ ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Իսկ առաջկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Հրադադարի խախտումներն ու սահմանային լարվածությունը նվազել են։
Սոցիալիզմն Ադրբեջանի համար գտնվել է միջից, որը նա չի կարող խախտել։
Հայաստանի տնտեսությունը վերջին կես տարում աճ չի արձանագրել 0%։
Ապա մոնոպոլիզացումը տնտեսության Հայաստանում չի արվում։
Երևանում որևէ ակնկալիք չունեն Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են Սահակաշվիլիին առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորեն։ Սկանդալ Թումո կենտրոնում ԴՄՄ-ի երիտասարդներին թույլ չեն տվել ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։
Պարզապես նրանք ենթարկվել են վերևից իջնող մահակին։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրադադարի խախտումների պարբերականության նվազման միտումը պահպանվել է, սակայն անցյալ գիշեր եւ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում կրկին արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, ըստ հաղորդագրության Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը ապագործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով Սոչիի հանդիպմանը գոհունակությունը հայտնել, որ նախագահները վերահաստատել են երկխոսության շարունակման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունները։ Հուսով ենք, որ շփման գծում իրավիճակը կկայունանա եւ կողմերը քաղաքական կամք դրսեւորելով կհամագործակցեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հակամարտության լուծման որոնման գործում, հայտարարել է Ուորլիքը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ղրղստանի Հանրապետության վարչապետ Ջուամարդ Օտարբայևի հետ, վերջինիս նախաձեռնությամբ կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու երկրների վարչապետները քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի եւ Ղրղստանի միանալու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը, ինչպես նաեւ երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա ընդլայնմանը եւ խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նա տեղեկացնում է, որ Վերին Լարսի անցակետը բնականոն կերպով գործում է եւ որ որոշակի կուտակումներ են առաջացել մարդկանց սովորականից ավելի մեծ հոսքի արդյունքում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները այցելել են մոտ 1 ամիս առաջ Քարվաճար ներթափանցած եւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին։ Այդ մասին ապալրատվական գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի ներկայացուցչությունից մանրամասներ չփոխանցելով, պնդելով, որ ձերբակալ
Հանրակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հրադադարի կնքումից ի վեր սահմանային աննախադեպ լարվածության մեղմացումը նկատելի դարձավ Սոչիի հանդիպումից արդեն ժամեր անց։ Թեև Ալիև-Սարգսյան-Պուտին բանակցությունների ավարտին որևէ միասնական հայտարարություն չհնչեց, այդուհանդերձ վերջին օրերի պաշտոնական վիճակագրությունը արձանագրում է հրադադարի խախտումների ամենօրյա նվազում։ Եվ այսպես, ինչ խնդիր էր լուծում Բաքուն մարդկային տասնյակ զոհերի նով հրահրելով վերջին 20 տարիների ամենաարյունալի բախումները։ Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման միտումը շարունակվում է, ինչպես տեղեկացանք Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արտյոմ Հովանեսյանից, այս գիշեր էլ հակառակորդի կողմից կրակոցներ հնչել են, բայց ավելի քիչ, քան 3 եւ նախորդ օրը։ Ըստ Հովանեսյանի, հայկական զինված ուժերը չեն պատասխանել կրակոցներին, լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայ դիրքապահների ուղղությամբ հակառակորդի կրակոցները եղել են անկանոն, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, այստեղ էլ է հրադադարի ռեժիմի խախտումների անկում արձանագրվել։ Վերջին օրվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 500 կրակոց, եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը վստահեցնում են, որ հայկական զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը փաստում է, որ լարվածության թուլացումը անմիջապես հաջորդեց հանգստյան օրերին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ նախ հայկական ուժերը նախորդ շաբաթներին կարողացան ուժգին հակահարված տալ Ադրբեջանին, եւ երկրորդ Սոչիում Իլհամ Ալիևի համար գծվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։
Սոչիում նա պատկերացրեց, որ միջազգային համայնությունը, այսինքն նաեւ Ռուսաստանը, ուղղակի դեմ է, որպեսզի պատերազմական գործողություններ սկսվեն Ղարաբաղում։ Եվ պաշտոնական Ադրբեջանի համար գծվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։ Այսինքն, այստեղ կան երկու կարևորագույն հանգամանք։ Առաջինը դա ուժգին այն հակահարվածն է, որը Ադրբեջանը ստացել է Արցախի պաշտպանության բանակից ադրբեջանա-ղարաբաղյան այդ սահմանամբություն և հայկական բանակից հայ-ադրբեջանական սահմանագրին, դրան գումարած միջնորդների և գետերությունների կարծիքը և պատկերացումները հավանական ապակարունացման վերաբերյալ։ Չի նշանակում, որ ագրեսիվ պահվածքից վերազարվելու է, բայց, այսպես ասած, շրջանակներն են նվազեցնում։
Վիճակագրությունը Հայաստանի տնտեսության հերթական անկումային ցուցանիշներն է արձանագրում։ Պաշտոնական տվյալները վերջին կես տարում արդյունաբերության աճ չեն գրանցել 0%։ Իսկ որ ավելի հետաքրքիր է, որևէ դրական շարժ չարձանագրած այս ոլորտում շեշտակի շուրջ 17%-ով նվազել է գազի սպառումը։ Այս թվերի պատասխանատվությունը տնտեսագետների, հավասարապես Հովիկ Աբրահամյանի ու Տիգրան Սարգսյանի ուսերին է, որոնք երկուսն էլ այդպես էլ միայն բանավոր խոստումներ են տվել ստվերի դեմ պայքարի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում արդյունաբերությունը չի աճել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալների համաձայն 2014-ի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 0%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն առումը, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց ցանկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն, Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը, և անկումը այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը, և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից, Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը, կարդում ենք ռազմավարության սկզբում։ Կառավարությունը անգամ թվեր հրապարակեց. արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ $2 միլիարդ, իսկ 2020 թվականին եռապատկվելու էր, հատելով $3 միլիարդ սահմանագիծը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով արդյունաբերության մեջ 0%-ը պարզորոշ վկայում է, որ կառավարության քայլերը, ինչպես շատ այլ հարցերում, կրում էին ձևական բնույթ։
Մինչդեռ տնտեսությունը, այդվում նաև արդյունաբերությունը զարգացնելու համար պետք են շատ պարզ քայլեր, հա, դա առաջինը տնտեսության ապակենտրոնացումն է, այդ ապամոնոպոլիզացումը տնտեսության երկրում, մրցակցային դաշտի ապահովումը, որը Հայաստանում չի արվում։ Ցանկացած այդ պարագայում, ցանկացած այսպես կոչված արդյունաբերական քաղաքականություն պիտի ուղղակի տապալվի։
Արդեն հայտնի այն մարդու անունը, ում Սերժ Սարգսյանը հերակա հրավիրել է Երևան մասնակցելու ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեռ վարչապետի աթոռում ամենակոշտ դիրքերից է խոսել հայերի մասին, բացառությամբ թերևս այս տարվա ապրիլի 24-ի, երբ ցավակցական խոսքեր հնչեցրեց։ Միաժամանակ, սակայն, 1915-ի իրադարձությունները որակելով որպես սովորական մի մարտական գործողություն, կընդունի արդյոք Էրդողանը Սերժ Սարգսյանի հրավերն ու առհասարակ ինչ կարող է պաշտոնական Երևանն ակնկալել Թուրքիայի նոր նախագահից, ով նոր Թուրքիա է խոստանում։ Հովհանես Շողիկյանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հաղթանակով հայ-թուրքական հարաբերություններում այդ երկրի քաղաքականության մեջ նոր սկզբունքային զարգացումներ չեն սպասվում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։
Էրդողանը շարունակում է և կշարունակի այն քաղաքական գիծը, որ մշակվել է նրա կուսակցության կառավարման շրջանում Հայաստանի նկատմամբ, հայկական հարցի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ կարելի է սպասել միայն որոշ տակտիկական քայլեր, կապված մասնավորապես հայկական սփյուռքի հետ ավելի սերտ կապեր որոնելու հանգամանքի հետ, բայց որևիցե սկզբունքորեն նոր մոտեցում Թուրքիայի քաղաքականության մեջ ես այդ բնագավառում չեմ սպասում։
Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Թուրքիայի պահվածքին, ապա Սաֆրաստյանը հնարավոր է համարում, որ Անկարան անի որոշակի քայլեր պարզապես միայն մոլորության մեջ գցելու համար միջազգային հանրությանը,
եւ տպավորություն ստեղծելու, որ Թուրքիան, նոր Թուրքիան, ինչպես ազդարարում է ինքը Էրդողանը, պետք է նոր այսպես հարաբերություններ ստեղծի հայերի հետ, հայկական Հայաստանի Հանրապետության հետ, բայց ես դա չեմ ակնկալում։
Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանը պետք է շարունակի իր առջև դրված համազգային նպատակների իրագործումը՝ ցեղասպանության ճանաչում, դատապարտում և հատուցում, ասում է Սաֆրաստյանը։
Ես նկատի ունեմ նաև դիվանագիտական պայքարը տարբեր հարթակներում, որ Թուրքիան հրաժարվի իր ճնշման քաղաքականությունից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, Սաֆրաստյանը կարծում է, որ դրանք հեռանկար չունեն։
Իմ ընկալմամբ պետք է մենք հասնենք այն բանը, որ առանց որևիցե նախապայմանի, առանց որևիցե արձանագրության Թուրքիան համաձայնվի Հայաստանի հետ հաստատել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ, և միայն դրանից հետո մենք սկսենք արդեն այն բոլոր խնդիրները, որ կան երկու պետությունների միջև, այդ խնդիրները քայլ առ քայլ լուծել, այլ ոչ թե ճնշել, արտադրել, որ իր հարևանը փոխի իր քաղաքականությունը։
Չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Վրաստանի իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել Միխայել Սաակաշվիլիի դեմ հարուցված քրեական գործից։ Նախկին նախագահի նկատմամբ հիշեցնեմ, Թբիլիսիի դատարանը հերակա կալանքի որոշում է կայացրել, այսինքն հայրենիք վերադառնալուն պես Սաակաշվիլին կհայտնվի ճաղերի հետևում։ Վրաստանի վարչապետն է այսօր արձագանքել Վաշինգտոնից հնչած հորդորներին հանգիստ թողնել նախկին նախագահին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պաշտոնական Թբիլիսին առաջարկում է ամերիկացի սենատորներին մասնակցել Միխայել Սաակաշվիլիի գործով դատավարությանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նման առաջարկով սենատորներ Ջոն Մաքենին, Մարկո Ռուբիոին, Ջին Շահինին և Ջեյմս Ռիշին դիմել է 3 հրապարակած պատասխաննամակում։ Նման ուղերձի անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ ամերիկացի սենատորները օգոստոսի 1-ին դիմեցին Վրաստանի կառավարության ղեկավարին, քննադատելով դատահազության կողմից Միխայել Սաակաշվիլի դեմ քրեական գործերի հարուցման փաստը։ Իրենց նամակում ամերիկացի սենատորները կարծիք էին հայտնել, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ քրեական հետապնդումների մեկնարկը բավական վտանգավոր պրակտիկա է և կարող է ի վերջո հանգեցնել ընդդիմության դեմ ճնշումների։ Սրանի պատասխան Ղարիբաշվիլին գրում է մեջբերում. «Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ ներկայացված մեղադրանքների հիման վրա ընթացող դատական պրոցեսները պետք է անթերի անցնեն. Ես նաև հասկանում և կիսում եմ մեր արևմտյան ընկերների մտահոգությունները, որ նման դատական պրոցեսները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ Վրաստանի ներքին կայունության և արտաքին հարաբերությունների վրա», նշում է Վրաստանի վարչապետը, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ որևէ անմեղ մարդ վրացական դատարանի կողմից չի դատապարտվի։ «Դատախազը պետք է կարողանա ապացուցել անբաստանյալների մեղքը, եթե դա նրան չի հաջողվում, ապա դատարանը կարդարացնի մեղադրյալներին», հավատացնում է Ղարիբաշվիլին, հավելելով. «Եթե ես վարչապետ աշխատելու ընթացքում խախտեմ օրենքը, միան նշանակորեն պատրաստ եմ հետագայում բանտ նստել։ Մեկնաբանելով սենատորների եւ վարչապետի նամակագրությունը, Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Դավիթ Զալկալյանին նշում է.
Սակարտուղոս պրեմիեր մինիստրի Սապացուղը։
Միացյալ Նահանգները Վրաստանի ռազմավարական դաշնակիցն են եւ այն հարցերը, որ արձարծվեցին սենատորների կողմից, ավելի քան բնական են։ Ուրախ եմ, որ Վրաստանի վարչապետը կարողացավ սպառիչ պատասխան տալ այդ բոլոր հարցերին, նշում է Վրաստանի փոխարտ գործնախարարը։
Արգատ գագեբուլի ամերիկելի սենատորების միեր։
Վերադառնանք Երևան, 3 սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Թումո կենտրոնում, չնայած նախապես տված համաձայնությանը, նոր արարական կենտրոնի ղեկավարությունը վերջին պահին դեմ եմ նախաձեռնության անդամներին արգելել է ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։ Երիտասարդների պնդմամբ Թումոյի աշխատակիցները գրեթե խլելով հեռացրել են այգում տեղադրված աթոռները, խափանելով ֆիլմի ցուցադրությունը։ Դեմ եմ շարժումը տարակուսած է իշխանությունների ճնշումներին սովոր են, բայց չէին պատկերացնում, որ իրենց առջև դռները կփակի մի ուսումնական կենտրոն, որտեղ պատանիներին համակարգչային հմտություններ ու ազատ մտածել են սովորեցնում։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում.
Երեք Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի այգում չկայացավ Մահատմա Գանդիի կյանքի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրումը։ Դեմ եմ կուտակայինի շարժման անդամները հրավիրյալի կարգավիճակով պետք է մասնակցեին ֆիլմի բացօթյա դիտմանն ու քննարկմանը։ Ըստ շարժման անդամների, Թումոն ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է համարել ֆիլմի ցուցադրումը, թեպետ եղել է նախնական պայմանավորվածություն։ Ֆիլմի բացօթյա դիտման ու քննարկման համաձայնությունը Թումոյից ստացել է Սքրիներ հասարակական կազմակերպությունը, որը հաճախ է կազմակերպում նման միջոցառումներ։ ԴՄՄ-ի անդամ Արսեն Մանուկյանն ասաց, որ երեք մինչև ֆիլմի սկսվելն իրենց են մոտեցել Թումոյի ներկայացուցիչներն ու տեղեկացրել, որ ֆիլմի դիտումը չի կայանալու։
Սկզբից ասացին, որ դրանից հետո հանրային քննարկում չենք թույլատրելու անելես տարածքում, որը եթե աբսուրդ է, ինչպես կարելի ասել, այս տարածքում չխոսակ ինչ-որ թեմայով։ Դրանից հետո սկսեցին տարբեր պատճառաբաններով, թե ֆիլմը ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ է պարունակում եւ այլն, այդ ֆիլմի ցուցադրումը արգելում ենք այս տարածքում, բայց մինչև դա նրանք տեղյակ եղել են ինչ ֆիլմ ենք դիտելու։
ԴՄՄ-ի Facebook-յան էջում դեռ Երևանի շրջանառվում էր ֆիլմի դիտման ու քննարկման մասին հայտարարող գրառումը։ Թումոյի աշխատակիցները, սակայն, ֆիլմի դիտումը չեղյալ համարելուց հետո բազմամարդ այգու լույսերն անջատել են եւ ոչ միայն, պատմում է ԴՄՄ-ի մեկ այլ անդամ Գրիգոր Պետրոսյանը։
Լույսը անջատեցին, մարդիկ քննարկում էին անում, եկան մարդիկ նստած ֆիլմ են դիտում, աթոռները վերցրեցին։ Մենք շարունակել ենք քննարկում անել։
Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատու Գայանե Այվազյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այս պահին որևէ ասելիք չունեն եւ որ պատրաստվում են տարածել իրենց հայտարարությունը հետագայում։ Մեր հարցերին, թե ինչու եք անջատել լույսերն ու հավաքել աթոռները եւ որն է եղել պատճառը ֆիլմի ցուցադրումը չեղյալ համարելու համար, Գայանե Այվազյանն այնուամենայնիվ ասաց, որ իրենք չեղյալ չեն համարել ցուցադրումը։ Ֆիլմի ցուցադրման պայմանավորվածությունը մենք ձեռք ենք բերել Սքրիներ կազմակերպության հետ, մենք չենք արգելել ցուցադրությունը, այդ իրենք երկու կողմերը չեն կարողացել համաձայնության գալ որոշ հարցերի շուրջ, մենք էլ որոշեցինք պայմանավորվածությունը դադարեցնել, որպեսզի հասարակական վայրում լարված իրավիճակ չստեղծվի, ասաց Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատուն։ ԴՄՄ-ի անդամները, սակայն, հակառակն են պնդում նրանց խոսքով, Գրիգոր Պետրոսյանն ու Արսեն Մանուկյանը պնդում են, որ Թումոյի աշխատակիցները ոչ միայն տեղյակ են եղել, որ ֆիլմի դիտման ու բացօթյա քննարկմանը ներկայ են լինելու իրենք, այլև ավելին կարծում են, որ հենց այդ պատճառով են արգելել ֆիլմի դիտումը։
Այժմ լրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հաստատ շատ տարօրինակ կհնչի, բայց վերջին օրերին սահմանային լարվածությունը երկիրը լցրել էր բովանդակությամբ, եւ դա արել էին Հայաստանի բանակի զինծառայողները։ Նրանք, հրամանատարներն ու զինվորները, սահմանային լարված իրավիճակում իրենց անձնազոհ, համարձակ, սառնասիրտ, պրոֆեսիոնալ եւ անգամ աշխարհքաղաքական մակարդակի համար համարժեք գործողություններով երկիրը, պետությունը լցրեցին հույսով, վստահությամբ, որ այդուհանդերձ կա մի կառույց, որնի զորու է ինքնիշխանության կամք ցուցադրել եւ գործել պետական շահի թելադրանքով։ Ներկայում ստեղծվել է հետաքրքիր վիճակ, բանակի այդ դրսևորումը փորձելու են օգտագործել բոլորը։ Խնդիրն այն է, թե ով է ավելի լավ օգտագործելու այդ հանգամանքը՝ հասարակությունը, առանց որի աջակցության բանակն իհարկե անզոր կլինի տևական արդյունավետություն ցուցաբերելու հարցում, թե իշխանությունը, որը համակարգային իմաստով իհարկե կփորձի թույլ չտալ բանակ-հասարակություն առարկայական գաղափարական դաշինքի ձևավորում։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Պետք է ամեն րոպե պատրաստ լինել օգոստոսի սկզբի թեժ մարտերի կրկնությանը։ Դա չի նշանակում, որ բոլոր մնացած հարցերի մասին պետք է մոռանալ, երբ մեր ընդդիմադիրները փորձեն մարդկանց փողոց դուրս բերել այս կամ այն օրակարգով, ոչ ոք իրավունք չունի ասելու դրա ժամանակը չի, պատերազմի սպառնալիք կա։ Այդ տրամաբանությամբ դրա ժամանակը կարող է չգալ մոտակա տասնամյակների ընթացքում։ Իլյուրայի խմբագրականում կարդում ենք. Վերջին շրջանի իրադարձությունները 1994-ին կնքված զինադադարի աննախադեպ խախտումների տեսքով հասարակության մեջ արտնացրին պատերազմի զգացողությունն իր բոլոր դրսևորումներով, ինչպես միշտ նման դեպքերում հասարակության մեջ շարժվեց սկիզբ առավ ամեն ինչ, սկսած ամենաարգահատելից հայրենասիրության բիզնեսից, մինչև ամենավեհը իրական հայրենասիրական զգացումների զորաշարժը։ Այս ամենը բնական է վերջին հաշվով։ Այս ամենի մեջ կարևոր ու արձանագրական գրելու արժանի է մի բան. Ժողովրդի հայաստանյան հասարակության ռեակցիան ընդհանուր առմամբ պայմանավորված էր ոչ թե իրեն ունեզրկող, հարստահարող, իրավազրկող ռեժիմի նկատմամբ արմատավորված ատելությամբ, այլ ազգային շահի ու ազգային անվտանգության ըմբռնմամբ։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբ ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Touch upon the right. I wanna be the only one to soothe you. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწულ ფრთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cold, guess those greens are summers, they make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a knack on camera, I love to take a photographs a mom don't take my coat chrome for one night that never matched my sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers, they make you think that all the world's a sunny day.
Taking the world, go around
chances.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keepsake, says I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild. By you, where does the ocean go? Should I let it take me? Any second they may wake me. Does anybody know where does the ocean go? I always know that sailors pray as a trader's blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Big star, and what we have, what others hold.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩნდეს ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.